Eiropa ir viņu sapņu zeme, visbiežāk arī vienīgā iespēja. Laivās, kājām, vieni, ar ģimenēm, viņi paklusām šķērso robežu, bet kas viņi ir? Bēgļi. Vārds Josifs, vecums 46 gadi, bēdzis no pilsoņu kara Sudānā, pats uzskata, ka viņam paveicies. Es gribētu braukt uz Austrāliju. Josifs spriež atbalstījies pret tilta metāla margām. Zem mums plūst zaļi, biezi kanāla ūdeņi, kuros līdz saķepuši plēves gabali un šaudās sīku vizuļojošu zivju bari. Mēs esam satikušies pie viena no Maltas bēgļu centriem, kas iekārtots bijušajā skolā. Te uztaras tie iebraucēji, kam izsniegts atļaujas palikt Eiropā. Josifs gan te vairs nedzīvo. Kāpēc tu gribi tieši uz Austrāliju, prasa, un Josifs atbild, ka esot dzirdējis, ka tur respektē cilvēkus un varot atrast tādu darbu, kādu vien vēloties. Par to, ka Austrālijai patiesībā ir ļoti stingri noteikumi un ielaiž tikai kvalificētus strādniekus, viņš negrib nedzirdēt. Žokei cepurē un žaketē, kas trīs izmērus par lielu, Josifs izskatās pēc zēna ar veca vīra seju. Viņam nav matu un piere, kuru nenosedz cepure, klāta apdeguma rētām. Josifs ir no Sudānas, Āfrikā, dzīvojis pie pašas robežas ar Darfūru, kur jau gadiem notiek asiņēns pilsoņkarš, neuzdrošinos vaicāt, vai rētas ir no turienes. Josifs esot bijis Vācijā, Šveicē, bet tomēr atgriezies Maltā. Aprecējos, viņš paceļ plaukst un kalsnajā zeltnesī uzmirds gredzenis. Tagad esmu maltietis. Un ko tu dari, vaicāju? Smagu darbu. Josifs uzsit ar kāju pa tilta bruģi. Lieku šitos. Tā esi ceļus? Jā. Esi mēģinājis meklēt darbu, piemēram, Baltijā, ieminos āk? Nē, Josifs atgāņājas. Tās man nepatiktu. Maltā viņš esot nokļuvis laivā no Lībijas, savukārt no Sudānas uz Lībiju ceļojis pāri Tuksnesim. Vai tu zini, kas ir Tuksnesis? Josifs vaicā. Nu lūk, starp Sudānu un Lībiju ir liels Tuksnesis. Daži cilvēki nomirst, daži izdzīvo. Man paveicās. Mēs braucām autobusos, lielos autobusos, Josifs stāsta. Mēs kādu brīdi atkal klusējam un raugāmies duļķainajos kanāla ūdeņos. Pie bēgļu centra aizslēgtas kafēnītes priekšā ar uzrakstu tīģerbārs sasēduši jauni vīrieši. Tu tikai neliec mani Facebookā, es jau tā te par daudz runāju. Josifs saka un pasper akmeni uz kanāla pusi, īs plunkšķis, izjauc atspulgu.